Dicționar European.
O rubrică semnată de la Chișinău, de Vitalie Kondratski, și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Conceptul de economie de piață este la origine un concept ideal și teoretic. Unii economiști contestatari afirmă chiar astăzi că ar fi vorba de un concept la fel de ideal și inexistent în lumea reală ca și conceptul de stare de grație din teologia creștină sau ca și ideile romantice ale comunismului. În termeni foarte simpli, economia de piață este pe cerere și ofertă, fără niciun fel de intervenție a statului. În forma sa ideală, în special în forma care a fost prezentată populațiilor est-europene de către politicienii locali neoliberali, este vorba de un sistem economic în care vânzătorii și cumpărătorii își fixează prețurile singuri, fără ca statul să intervină în tranzacțiile lor. Fiecare schimb plătit de bunuri sau servicii are forma unui acord voluntar între două părți. Prezentată în această formă, economia de piață are, desigur, o nuanță de puritate idealistă neverosimilă, ca în legendele în care lupul și mielul se joacă tolăniți pe iarbă. Realitatea este însă mult mai puțin exaltantă și, în viața reală, aceste schimburi voluntare de bunuri și servicii între cetățeni sunt în permanență controlate și îngrădite de stat, de guvern, de autorități, sub forma taxelor, controlului prețurilor, restricțiilor și monopolurilor, sau sub forma subvențiilor care îi împiedică pe unii noi veniți să pătrundă în mitica economie de piață. Câteva exemple ne vor arăta cât de puțin liberă este piața chiar și în Occident. Asta merge de la țările scandinave, unde statul are monopolul absolut asupra alcoolului, până la agricultura atât de masiv subvenționată în Uniunea Europeană. Statele Unite își subvenționează la rândul lor marea industrie și anumite industrii strategice, cum e armamentul, nu sunt supuse competiției. Ideologia economiei de piață este acum dominantă. Atât Statele Unite, cât și Europa își subvenționează exporturile agricole, ceea ce a dus la proteste permanente din partea producătorilor lumii a treia, care nu pot face față competiției cu produsele occidentale, vândute deseori în pierdere. Nu e de mirare că agricultura europeană, care ocupă mai puțin de 5% din totalul populației active, înghite mai bine de jumătate din bugetul anual de 100 de miliarde de euro al Uniunii. Mai mult, periodic, Statele Unite și Uniunea Europeană se dau reciproc în judecată în fața Organizației Mondiale a Comerțului pentru subvenții nedrepte aduse unuia sau altuia din sectoarele economiei. De obicei, plângerea e întemeiată. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a depășit faza de tranziție spre economia de piață și are în față o perioadă de stabilizare a instituțiilor economice. Această declarație îi aparține ministrului moldovean al economiei și comerțului Valeriu Lazar, care a lansat-o la Forumul Economic de la Crinița, în Polonia. Majoritatea economiștilor cu care am discutat împărtășesc opinia ministrului, precizând însă că economia moldoveană nu este și liberă sau ferită de intervențiile statului. Fostul vicepremier Alexandru Muravski.
Practic, perioada de tranziție Republicii Moldova la economie de piață s-a sfârșit. Pentru că formal, noi avem sectorul privat, care are pondere mai mare decât sectorul de stat. Avem legislație orientată spre economie de piață, avem mecanismele. De aceea, noi nu putem vorbi despre existența economiei planificate, administrativ, altă problemă, decât în real liberă economie de piață în Moldova, decât este dezvoltată. Aici nu avem mult de făcut, dar toate principiile și baza economiei de piață în Moldova există.
Iată și opinia economistului Visarion Ceșuiev.
Cu apariția bursei de mărfuri, cu existența bursei de valori, putem zice că da, formarea liberă a preselor există. Altceva, că tentativele sunt ca și în fiecare stat, la noi poate mai mult, din partea organelor, deci de conducere, de a regla, de a se implica, de a controla, de a administra.
Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolie Gudân, consideră că tranziția spre o economie de piață s-a desfășurat în două etape. Așa numita tranziție la economie de piață s-a încheiat. Avem bază legislativă care, apropo, în prima etapă a fost orientată politic spre crearea proprietății private, spre privatizare, spre atragerea și garantarea investițiilor străine și spre sistemul bancar. În a doua etapă, aceste legi au fost îmbunătățite. Orice am spune, sectorul privat și nu cel public reprezintă 80% din produsul intern brut. Mare parte din populație este angajată nu în sectorul bugetar, ci în cel privat, inclusiv în economia subterană și peste hotare. De o altă părere este însă economistul Valeriu Prohnitsky.
Nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite nu au recunoscut deocamdată Republica Moldova ca stat având economii de piață. În general, este o problemă întreagă să definești dacă s-a terminat tranziția sau nu. Deci, instituțional, da, noi avem toate instituțiile, toate legile sunt scrise. Problema cum funcționează ele și inerțiile astea comportamentale și de gândire care nu sunt specifice unei economii de piață.
Oamenii de afaceri sunt însă cu mult mai sceptici în privința funcționării mecanismelor economiei de piață în Moldova, revendicarea zilei fiind liberalizarea în toate domeniile economice, dar și eliminarea accesului selectiv la mecanismele economiei de piață, de natură să o polueze cu vicii ale economiei tenebre. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare.
La Moscova au început emisiunile de probă pentru un nou canal de televiziune prin satelit care să difuzeze 24 de ore în limba engleză cu scopul de a prezenta o imagine pozitivă a Rusiei în lume. Cu o echipă de 300 de oameni și un buget de 30 de milioane de dolari, canalul Rusia Astăzi urmează să transmită spre America de Nord, Europa și Asia într-o engleză britanică.
Welcome to Russia Today. I'm Jess Dunstan. Our top stories this hour.
Rusia Astăzi va fi prima televiziune internațională care se emite de la Moscova. Știrile în acest prim buletin de probă sunt aproape în totalitate internaționale, despre summitul Națiunilor Unite la New York, exploziile de la Bagdad și campania electorală din Afganistan. Anunțul făcut de fostul premier rus Mihail Kasianov că va candida la alegerile din 2008 pentru președinția Rusiei este pomenit doar întreacăt. Și asta pentru că, așa cum spune șefa Camerei de Știri, Margarita Simonian, de 25 de ani, noul canal se dorește a fi unul internațional, chiar dacă va avea o abordare rusească.
Vom face știri internaționale din perspectivă rusească, încercând să arătăm impactul evenimentelor internaționale asupra Rusiei. De asemenea, vom încerca să difuzăm emisiuni interesante despre ce se întâmplă în Rusia. Vom face documentare, vom prezenta oameni și locuri interesante, ceva care poate fi nou pentru audiența noastră.
Simonian descrie canalul Rusia Astăzi drept un fel de BBC rusesc, care va avea un consiliu de conducere și o politică editorială independentă. Scepticii sunt însă de părere că Rusia Astăzi va fi încă una din păpușile trase de ațe de la Kremlin. Ideea canalului Rusia Astăzi aparține fostului ministru rus al informațiilor Mihail Lesin și purtătorului de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Alexei Gromov. Ei s-au declarat iritați de reportajele jurnaliștilor străini care ar prezenta o imagine distorsionată a Rusiei. Rusia trebuie să facă ceva. În caz contrar, nu va scăpa de imaginea unui urs grosolan pe care o are în străinătate, a declarat Mihail Lesin. Noul canal aparține agenției ruse de stat RIA Novosti. Printre angajați se numără și aproximativ 72 de jurnaliști străini, mulți având experiență în rețelele internaționale, ca BBC, CNN or ABC. Unul din ei este britanicul Mike Alexander, care a declarat că nu a simțit să se fie exercitat presiunea asupra sa pentru a promova o anumită politică în calitate de editor de știri. Nimic din ce am văzut până acum nu mă împiedică să-mi fac meseria în condiții normale ca oricare alt jurnalist, spune Mike Alexander. Potrivit raportului anual al organizației cu sediul la Paris, Reporterii fără frontiere, majoritatea televiziunilor rusești se află sub un control sever din partea autorităților ruse. Relatările sunt cenzurate, mai ales cele despre situația din Cecenia, spune raportul pe 2005 al organizației Reporterii fără frontiere. Aslanbek Dadaev este jurnalist în capitala cecenă Groznăi. El lucrează pentru serviciul nord-caucazian al Europei Libere. L-am întrebat pe Aslanbek Dadaev ce înseamnă să fii reporter în Cecenia.
Чечня ничем не отличается. Cecenia nu se deosebește prin nimic de alte locuri unde este război. Pe timp de război ies la suprafață toate manifestările negative de care sunt capabili oamenii. Îmi amintesc un caz din primul război în Cecenia. În 1996 la Groznăi aveau loc lupte de stradă. Pe atunci eram cameraman, lucram pentru o televiziune americană. Mă aflam într-un grup de jurnaliști ceceni, străini și ruși. La un moment dat a apărut o blindată rusească și chiar dacă era evident că suntem jurnaliști, aveam camere de luat vederi și purtam căști pe care scria presa, blindata a deschis focul. Am scăpat cu viață ca prin minune. Situația în care acționăm ne-a învățat multe, nu numai despre jurnalism. Am devenit și un bun psiholog. Am participat recent la un curs organizat la Moscova de agenția Reuters, la care un fost ofițer al serviciilor speciale britanice ne spunea cum să acționăm în situații periculoase. Îmi venea să râd, pentru că eu știam mult mai bine ce am de făcut, cum să mă comport la un punct de control, pe unde trebuie și pe unde nu trebuie să trec, ce să fac dacă mă oprește un om înarmat. Cu toate riscurile pe care le implică, găsesc că este foarte interesantă meseria de reporter de război. Aslan Beg Dadaev a fost arestat de câteva ori de forțele speciale ruse, iar familia sa a fost amenințată. Să rămâi un observator pasiv este foarte dificil atunci când războiul are loc în țara ta, la tine acasă. Ceea ce vedem și despre ce relatăm nu este pe placul Rusiei, Kremlinului, și poate nici pe placul combatanților ceceni, dar adevărul este unul singur. Aslan Beg Dadaev spune că autoritățile ruse din Cecenia au dezvoltat un sistem de presiuni indirecte asupra jurnaliștilor independenți. I-au ales o cale mai ocolită, nu presiuni directe. Exercită presiuni indirecte și la un moment dat începi să înțelegi cât de departe poți merge, ce-ți poți permite și ce nu. Începi să cunoști care sunt limitele și cât de mult le poți forța. Nu trebuie să ți se reamintească de fiecare dată. Nu ai de ales. Trebuie să rămâi în anumite limite pentru că, vrei nu vrei, propria viață îți este mai scumpă. Există lucruri pe care, dacă le spui, nu ți se iartă. Mulțumită lui Dumnezeu, sunt încă în viață, spune Aslan Beg Dadaev, jurnalist la Groznăi, care lucrează pentru Serviciul Nord-Caucazian al Europei Libere. El a primit recent un premiu pentru jurnalism acordat de biroul american pentru emisiuni în străinătate.
Săptămâna românească a fost și în aceste ultime 7 zile dominată tot de confruntări în cadrul coaliției și de dezbateri, nu de puține ori furtunoase, pe tema sistemului electoral. Neculai Constantin Munteanu cu o trecere în revistă a săptămânii românești.
Săptămâna politică a început bine, adică rău pentru guvern. Mai întâi, toate ziarele au luat la puricat o declarație din săptămâna precedentă a președintelui, ajungând la concluzia că, cităm, Traian Băsescu critică dur abaterile de la programul coaliției. În rezumat, cităm din nou, președintele Traian Băsescu s-a delimitat tranșant de eșecurile actualului guvern, punctând fiecare domeniu sensibil. Sănătatea, privatizarea, pieții energetice, acțiunile Petrom, corupția din vâm și traficul de interese. Am încheiat citatul. Lăsând guvernul să mediteze la ce a făcut și la ce mai are de făcut, marți președintele a plecat într-o vizită de 3 zile în Statele Unite. Înainte de a se urca în avion, Traian Băsescu s-a arătat îngrijorat de majorarea repetată a prețului la combustibil. Băsescu a cerut Consiliului Concurenței să verifice comportamentul producătorilor și distribuitorilor de carburanți. Minune, după intervenția președintelui, dar și a guvernului, benzina și motorina comercializate de compania Petrom s-au ieftinit cu sume cuprinse între 700 și 1000 de lei pe litru. A doua zi, hrămălaia din presă arăta cam așa, citez. Vânzarea Petrom ne-a lăsat fără țiței. Tușește Băsescu, scade benzina. Băsescu ia viteză cu benzina Petrom. Contractul de privatizare Petrom analizat de președinte. Dumnezeu să mai înțeleagă sau și mai bine, Doamne, ocrotește-i pe români de benzină. Ajuns în America, Traian Băsescu a ținut o conferință de presă și după ce a mai luat odată guvernul răscărmânat, a aruncat tocmai de la New York un bolovan în mlaștinia politică de la București, anunțând că, citez, dorește schimbarea Constituției pentru ca România să aibă un parlament unicameral. Gând la gând cu bucurie, ideea, care nu e nouă, fusese readusă în actualitate și de Mircea Joană, liderul Partidului Social-Democrat aflat în opoziție. La furtuna stârnită de Băsescu s-a adăugat furtuna din PSD. Senatorul Antonie Iorgovan a spus la tribuna Senatului că teza Parlamentului unicameral este o imbecilitate, ceea ce a provocat nemulțumirea lui Mircea Joană, susținător al tezei respective, și l-a amenințat pe loc pe Iorgovan cu retragerea sprijinului politic și chiar cu excluderea din partid. A urmat la PSD fel de fel de aranjamente de culise într-o salvare a lui Iorgovan, iar Mircea Joană continuă să fie nedumerit. E doar prostănac, cum l-a făcut Iliescu, sau și imbecil, cum l-a făcut Iorgovan. Adrian Năstase, liderul Camerei Deputaților, nu e nici prostănac, nici imbecil. În schimb, e de o șmecherie ce n-a văzut Paris. De mai multă vreme, Alianța la Putere se chinuie să-i schimbe pe președintele Senatului și Camerei Deputaților, Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase. Alianța a reușit să introducă în dezbateri noile regulamente de funcționare ale celor două camere, însă de atunci lucrurile nu s-au prea mișcat din loc. Pentru a trage de timp, opoziția a introdus sute de amendamente. În plus, Adrian Năstase a convocat pe șest o ședință a Camerei Deputaților fix la ora 8 dimineața, a închis ușile sălii și n-a mai permis intrarea deputaților întârziați, toți ai opoziției, izbutind să retrimită regulamentul la Comisia Juridică și să mai rămână timp de săptămână președintele Camerei Deputaților. Cu excepția Partidului Democrat, care susține automat orice propune președintele, Partidul Național Liberal s-a declarat împotrivă, UDMR crede că nu e o prioritate, iar Partidul Conservator l-a făcut pe președinte demagog. Evident, și cele două partide din opoziție sunt împotrivă, pentru că, de fapt, niciun partid nu vrea să-și piardă nici din putere, nici din privilegiile enorme pe care le presupune sistemul cu două camere legislative. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Istoria recentă a bicameralismului în România poate fi un argument pentru schimbarea sistemului parlamentar, analistul londonez Traian Ungureanu.
Președintele Băsescu e un vechi detector de teme populare. Noua lui achiziție e probabil cea mai neglijată problemă de sistem politic a României. Parlamentul supradimensionat. Sugerând restrângerea Parlamentului la un organism cu o cameră în loc de două, președintele Băsescu are toate argumentele de partea lui. Mai întâi pentru că în 15 ani parlamentarii au reușit să se facă nepopulari, iar Parlamentul să dea impresia unei rezervații de privilegii. În 1991, când a fost redactată prima Constituție postcomunistă a țării, avertismentele privitoare la inutilitatea unui parlament cu două camere și la pierderea de viteză pe care o aduce un asemenea organism au fost ignorate. A rezultat un parlament mare în care a fost loc berechet pentru aleși neinstruiți și setoși de poziții. Sistemul bicameral a întârziat sistematic toate deciziile. A devenit exasperant de încălcit și a fost repede abandonat de interesul public. În același timp, Constituția a dat puteri mari președintelui și a croit un guvern cu suficientă forță executivă. Obișnuită cu sistemul vechi al deciziei de la centru, opinia publică a plasat Parlamentul între adaosurile greu de înțeles ale democrației. Parlamentarii înșiși au făcut tot ce au putut pentru a întări această impresie și s-au distins la nesfârșit într-un spectacol de bătălii procedurale. Singurele știri mai clare venite din Parlament au fost, în mare majoritate, negative. Lumea afla mereu despre mările de buget și noile privilegii pe care parlamentarii și le-au votat regulat în fiecare sesiune și indiferent de culoarea politică. Absenteismul și indolența au fost mereu pradă pentru ziare. Parlamentarii au lăsat impresia că urmăresc doar două lucruri, ambele fără legătură cu menirea de ales al poporului. Imunitatea pe care o aduce statutul de parlamentar și platforma de pe care se pot face afaceri sau proteja averi. Evident, Parlamentul a fost discreditat de toți acești factori și ocupă stabil ultimul loc în toate sondajele care descriu gradul de încredere al românilor față de instituțiile publice. Această împrejurare a alimentat din plin cinismul și compromiterea generală a politicii. Democrația electivă a fost într-atât de rău tratată de aleșii ei, încât a provocat scepticism față de rosturile sistemului politic și a transformat sistemul românesc într-o ecuație cu doi actori, președintele și primul ministru, respectiv intervențiile publice ale președintelui și ordonanțele de urgență ale guvernului. Desfințarea sistemului bicameral și apariția unui parlament mono, care nu mai înmulțește cu doi hârtiile spre a-și înjumătăți eficiența, e de mult o necesitate amânată. Ea va fi desigur primită cu ostilitate de o clasă de politicieni care s-au obișnuit să folosească parlamentul, ca și posturile diplomatice, drept cutie de recompense și motor al patronajului politic. În această postură, Parlamentul a fost în ultimii 15 ani un instrument de coordonat rețele locale de putere și nu un organism de deliberare sau contragreutate la puterea executivă, așa cum o cere un sistem cu adevărat democratic. Un parlament cu o singură cameră nu va rezolva pe loc toate aceste probleme, dar le poate reduce simțitor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa de astăzi din țara vecină se concentrează pe ceea ce ar putea să aștepte România de la raportul Comisiei Europene de la Bruxelles, raport așteptat pentru luna viitoare. Tania Radu.
Într-un amplu interviu acordat ziarului Cotidianul, experta germană Annelie Ute Gabani discută șansele României de a adera la Uniunea Europeană în 2007, ca și ceea ce ar trebui să așteptăm de la apropiatul raport de țară. Acest raport ar putea fi unul gri. Formula este a reporterului român, dar nu este contestată de Annelie Ute Gabani. Dar raportul nu va bloca practic aderarea. Evaluarea crucială va fi în primăvara lui 2006, când România are de înfruntat handicapul proastei imagini. România este tratată ca un stat care promite, dar nu face, spune experta germană. Iar această imagine este persistentă, chiar dacă în multe privințe România și-a făcut mai bine lecțiile decât Bulgaria. Progresele înregistrate în reforma justiției sunt umbrite, arată Ute Gabani, de încercarea guvernului de la București de a lega lupta politică de cerințele Uniunii Europene. Despre acuzațiile pe care președintele României le aduce premierului, iar ministrul justiției corpului de magistrați, ele trec, cităm, dincolo de ceea ce așteaptă Uniunea Europeană în acest moment. Imaginea proiectată spre Bruxelles este aceea a unui sistem politic în haos total. În fine, experta germană face în Cotidianul câteva recomandări în timpul care a mai rămas până la decizia finală. În loc de branduri de țară fanteziste, centre de informare și documentare în străinătate, care să difuzeze date precise, exhaustive despre România. Unele ziare centrale din România preiau astăzi declarațiile făcute de noul ministru al integrării europene, Anca Boagiu, la întoarcerea de la Bruxelles. Boagiu este convinsă că concluziile finale vor fi trase în aprilie 2006 și spune că a notificat la Bruxelles că recenta remaniere a avut drept scop dinamizarea activității executivului tocmai pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în vederea aderării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și în Republica Moldova, corupția este o problemă importantă și experți britanici fac instructaje la Centrul de Combatere a Crimei Economice și Corupției în speranța că, după aceste cursuri și după o vizită în Letonia, țară cu un indice foarte scăzut al percepției corupției, și Moldova se va apropia de statele în care corupția nu mai este subiectul cel mai important al neîncrederii investitorilor străini, relatează Vitalie Dogaru.
La seminarul intitulat Tehnici de investigare anticorupție au fost convocați traineri care la rândul lor vor avea sarcina să țină cursuri în fața colegilor din raioane despre noțiunile generale ale campaniei de combatere a corupției, dar și despre metodele de protecție a martorilor și tehnici de culegere a informației în cazuri de corupție. Iată ce spune ofițerul de urmărire penală de la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Radu Furtună.
Colegii din Scotland Yard ne-au relatat despre așa operațiuni, cum este operațiunea sub acoperire care în Moldova, la moment, de păcate, încă nu se practică. Este vorba de un colaborator al poliției care se infiltrează într-o organizație coruptă și care relevă informația din organizația dată. Sunt acțiuni de durată care implică multe surse materiale din partea organelor de drept, dar care aduc un succes mare.
Radu Furtuna a mai spus că multe practici nu pot fi utilizate deocamdată în Republica Moldova din cauza situației economice diametral opuse cele din Marea Britanie, dar că în viitorul apropiat acestea ar putea fi preluate de experții moldoveni dacă vor fi adaptate situației locale. Lucru susținut și de inspectorul principal al secției Prognoză și Prevenirea Corupției de la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Ion Pruteanu.
Ceea ce s-a dus la acest seminar sunt niște tactici și niște metode nu atât de noi, dar perfecționate. Deoarece Europa luptă cu corupția de sute de ani, pe când Republica Moldova s-a implicat direct în această luptă odată cu proclamarea independenței. A fost un schimb de experiență între specialiștii din Republica Moldova și cei din Londra și s-a ajuns la momente sau la compromisuri comune unde s-a spus că da, aici e bine și așa ar trebui să fie, fiindcă este specificul țării voastre și este specificul legislației. Pentru că că legislația lor le permite să efectueze alte lucruri care nouă nu ne permite legislația națională.
L-am întrebat pe Stephen Condon, ofițer cu experiență în combaterea crimei economice și corupției din Marea Britanie, dacă a observat procedee tipic moldovenești de luptă cu corupția în perioada cât a stat la Chișinău. Guvernul moldovean a adoptat o strategie națională anticorupție bună, bazată pe trei domenii de activitate, cum ar fi prevenirea, combaterea și obținerea susținerii din partea populației în lupta cu corupția. Fără o activitate suficientă în toate aceste trei domenii, nu veți putea câștiga lupta. Aveți anchetatori de o calitate înaltă care dau dovadă de hotărâre în ceea ce fac. Toate acestea și reprezintă o tehnică pur moldovenească de contracarare a corupției. Solicitată de Radio Europa Liberă, președintele organizației Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc, a spus că experții moldoveni angajați în combaterea corupției ar trebui să-și cunoască mai bine responsabilitățile și să dea dovadă întotdeauna de mult tact. Carașciuc a mai adăugat că funcționarii publici trebuie să țină minte în orice clipă că reprezintă statul în tot ceea ce fac. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Revenim la problematica transnistreană, pentru că astăzi la Chișinău a avut loc un protest al refugiaților interni. Valeria Vițu a fost printre ei și relatează.
Mulți ani ne-am stat aici și am așteptat să ne dea și nouă apartamente. Și noi ne-am săturat atât să așteptăm. De aceea și am venit să ne vadă că suntem deja mari. Noi când plecăm la școală, câteodată chiar plecăm și cu poeziile nepregătite, deoarece că nu avem condiții cele care să putem să învățăm.
Ați auzit vocele câtorva copii care au venit astăzi împreună cu părinții lor. Chiar dacă primăria în urmă cu trei zile a început lucrările la șantierul de construcție a blocurilor de locuit, protestatarii au ieșit astăzi în stradă cu drapele naționale și cu pancarde. Unul dintre organizatorii acțiunii de protest, președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâzgu, se declară nemulțumit de faptul că proiectul legii bugetului pentru anul 2006 prevede alocarea sumei de numai 5 milioane de lei, în timp ce devizul total se ridică la 60 de milioane de lei.
Noi vrem ca de la promisiuni să treacă la acțiuni concrete. Noi avem o cerință ca în proiectul bugetului de stat pe anul 2005 cifra de 5 milioane să fie modificată și să fie majorată, pentru că iarăși reiese că sunt promisiuni.
Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct al reintegrării Victor Postolachi a ținut să sublinieze, citez, că statul își onorează obligațiunile și refugiații din Transnistria ar trebui să fie mulțumiți de ceea ce au. Postolachi a invocat drept dovadă demararea lucrărilor și a opinat că, citez, refugiații din contra ar trebui să susțină ceea ce fac autoritățile, dar să nu protesteze. Am încheiat citatul. Iată ce ne-au spus astăzi mai mulți participanți la acțiunea de protest.
Nu se urnește piatra din loc, da ploile, toamnă, îngheț, suntem disperați. S-a început anul școlar, copiii învață care în vice, e greu.
Eu am ajut, tot transferat numai 5 milioane. Dar cu 5 milioane ce facem? Câți ani mai așteptăm? Din 92. Îmblăm așa pe drumuri și ne rugăm la dânsi și nu mai ne promit, dar nimic nu fac.
Noi dorim ca autoritățile să ne dea asigurări că vor aloca mai mulți bani în anul viitor pentru construcția caselor noastre. Nu mai vrem să stăm prin garsoniere cu copiii mici pe care îi avem.
Dacă ei nu doresc soluționarea întrebării amiabile, pe care amiabile, înseamnă că noi în momentul apropiat vom face adresare la Curtea Europeană.
Când ești fugărit din cuibul tău și vii și trăiești aici ca un câine într-o cameră care e mizieră, trei familii într-o cameră, nici condiții.
După încheierea acțiunii de protest, mai mulți refugiați au fost invitați la comisariatul de poliție, unde li s-au întocmit procese verbale pentru că au participat la o acțiune neautorizată. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Staliță de mâine, primarul orășelului Cricova, Valentin Guțan, răspunde la întrebările cititorilor. Capitala Staliță inserează și un articol despre oamenii care comercializează mărfuri pe strada armenească, în preajma pieței centrale. Articolul e intitulat Vânzătorii din strada armenească nu vor să plece. Iată și alte titluri din Capitala Staliță de mâine. O zi fără automobil. De la 1 octombrie, o călătorie cu maxi-taxi în Chișinău ar putea costa 3 lei. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În mizeria de astăzi din domeniul educației, când din produsul intern brut se proiectează prin lege a aloca școlii în loc de 7% din numai 3, suma de 5.660.000 de lei cheltuită la edificarea unei simple școli sătești impresionează. O astfel de școală și-a deschis ușile la 1 septembrie în satul Cățeleni, raionul Hâncești. Făclia mai informează despre prestanța ministrului Educației, Tineretului și Sportului, profesorului Victor Țvircun, la prima ședință a Colegiului Ministerului sub noua lui titulatură.
A fost directorul săptămânal lui Făclia, Tudor Rusu, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat